بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعة، حرمتلي أتخون الله راكا وكا أقوى سنجل الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ulug' parvardigorga shukrona hamdu sanolar va rasulullohga duolar bilan bu muborak ayyom juma suhbatimizni boshlaymiz. Suhbatning avvalida mana hozirgina sizlarga tilovat qilib bergan ukamizga tashakkur etamiz. Ismingiz kim sizni? Olimjon, rahmat sizga. Qayerda turasiz? Qoraqamishdan. Mana bu kamiz juda ham chiroyli Qur'on tilovat qilib berdilar. Bu kishiga, ota-onalariga, ustozlarga rahmat, tashakkur etib duoi xayr qilib qolamiz. Olimjon, hali juma tugagandan keyin ichkariga kirsangiz, sizga bir atagan mukofotimiz bor, o'shani olib beramiz. Hozir biroz shoshib ulgurib olib chiqolmadik. Xo'pmi? Esidan chiqmay ketib qolmang, tag'in juma tugagandan keyin yuqoriga chiqasiz. Xo'p, o'tiring, rahmat. Muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga mehribonlik tarzida bo'lajak ishlarini xabarini berganlarini bir necha jumladan buyog'ida ta'kidlab o'tyapmizki, bu sizga bizga ogohlantirish, eslatma, yo'ldan adashib ketmasligimiz uchun judayam bir foydali o'git, pand nasihatlar. Ana shular qatorida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, min ashratis saati al-fuhshu wat-tafahhushu va qati'atu ar-rahm. Qiyomat alomatlaridandir odamlar o'rtalarida fahsh ishlar, uyat narsalar, so'zlar va qarindosh urug'lar o'rtalaridagi ajralib bir-birlaridan uzilib ketishlar. Bular qiyomat alomatlaridan dedilar. Bu bilan payg'ambar alayhissalotu vassalom mo'min musulmonlar mana shundoq holatlarini ko'rganlarida ehtiyot bo'lishlari, o'zlarini bunday ishlardan saqlashlari lozimligini ta'kidlayaptilar. Odamlarni ichida yurganingizda ularni og'izlaridan har xil uyat so'zlar, beodob iboralar chiqib ketishi, bu odat tusiga kirib qolgan, quloqlarga chalinib turadi, uni rad etolaysiz, etolmaysiz, ko'pincha gunohkor bo'lib qolishingizga ham sabab bo'ladi. Bu odobu tarbiyamizning nuqsoni, dinu diyonatimizdagi beparvolik oqibatida hatto e'tiborli, nufuzli joylarda ham bu narsalar hatto ba'zida ommaviy axborot vositalarida ham quloqqa chalinib qoladi. O'shanday narsalardan demak, mu'minlar, musulmonlar ehtiyot bo'lishlari kerak. Begona ayollarni, xotin-qizlarning ta'rifi, tavsifi bitilgan she'rlar, qo'shiqlar bular ham mana shunga kiradi. Hech bir inson o'zining xotinini, jamolini, o'zini umr yo'ldoshini, nikohlab olgan xotinini go'zalligini, chiroyligini gapirib odamlarning o'rtasida doston qilishga botinmaydi, bu uyat hisoblanadi. Shundoq bo'lgandan keyin boshqalarniki ham bil avlo bu uyat hisoblanishi kerak. Lekin bu narsa esa ba'zi bir kishilar uchun odobga aylangan, axloqqa aylangan, bu esa Rasululloh hadislarida ta'kidlangan, bu musulmonlarning axloqlariga yot degan narsa. Bunga qattiq azobi uqubatlar borligi aytilgan. Yana shu hadisning davomida qati'atur rahim degan ibora keldi. Rahim bu yaqin kishilar o'rtasida, qavmi qarindoshlar o'rtasidagi bir-birlariga bo'ladigan yaxshi munosabat, yaxshi muomala. Mana shu narsa ham oxir zamonda ko'tarilib, qavmi qarindoshlar, qon qarindosh kishilar begonalar uyoqda tursin, ya'ni qavmi qarindoshlar bir-birlarini qadrlarga yetmasdan, oylar o'tib ketsa ham, yillar o'tib ketsa ham, bir shaharda yashasalar ham, yaqin tursalar ham, bir-birlariga ahamiyat bermay qolishlari bu ularning iymonlarini zaiflashib borayotganidan, ularning jazolari, oqibatlari, xunuk oqibatlari yaqinlashib kelayotganidan alomat ekanki, bu ham sizga, bizga bir ibrat bo'lishi va o'zimizni o'nglab olishimizga bu bir turtki undov bo'ladigan hadis. Alloh taolo hamma narsani yaratgandan keyin rahim o'rnidan turib degan ekan Rasululloh hadislarida. Ey Alloh, bu meni tashlab qo'ygan odamning holi nima bo'ladi degan tarzda uning hukmini so'raganda Alloh dediki, senga ulangan bilan ulansan, sendan kesilgandan kesib qo'ysan, rozimisan? Roziman dedi. Ana o'sha senga, seni aytganingcha bo'lsin dedi Alloh. Ya'ni kim seni rioya qilsa, ya'ni sizlarga rahim qilib, qavmi qarindoshlarini qadrini bilib, ularning haqqi huquqlarini rioya qilib, vaqti vaqti bilan tez tez ziyoratlarga borib, hali ahvollarini so'rash, bu sizlatur rahim deydi. Shuni ado qilgan odam sizlatur rahimni ulagan, uni tashlab qo'ymagan bo'ladi. Shunday odamni men ham tashlab qo'ymayman dedi Alloh. Sizlatur rahimga ahamiyat bermasdan, qarindoshlarini eslamasdan, yaqin kishilarini holidan xabar olmay kesib qo'ygan, aloqalarini kesib qo'ygan odamni men ham o'zimning rahmatimni undan kesib qo'yaman degani bo'ladi. Shuning uchun qavm qarindoshlar qanday kishilar bo'lishlaridan qat'iy nazar, ular dinga mustahkammi, dinga beparvomi, unisidan qat'iy nazar, mu'min odam, musulmon odam ularni holidan xabar olish kerak. Ularga qavm qarindoshlikni esga solish kerak. Ular kelmasa siz boravering, ular so'ramasa siz so'rayvering ekan. Chunki bu bilan siz ularni huzuriga din olib borasiz, iymon olib borasiz, axloq va odob olib borasiz. Agar siz shu ishni qilmasangiz, ular emas aybdor, ko'proq siz aybdor bo'lib qolasiz. Ular hamma aybni sizga ag'diradi. Bu musulmon bo'lgandan buyog'ida shunaqa qavmi qarindoshlarini tanimay qoldi, esdan chiqarib qo'ydi, odam o'rnini ko'rmay qo'ydi bizni deb hamma ayb sizga, boshingizga sho'rva to'kiladi. Shuning uchun din jihatdan, shariat jihatdan ham, sharoit jihatdan ham olib qaraydigan bo'lsangiz, dindor odam, diyonatli odam qavmi qarindoshini ziyorat qiladi, hol ahvolini so'raydi va unga dini diyonatdan nasihat qiladi, Allohning yo'lini unga taklif qiladi, tavsiya qiladi. Inshaalloh mana shu bilan agar u odam xolis bo'lsa, Alloh xohlasa unga ham hidoyat, iymon nasib bo'lishi mumkin o'sha qavmi qarindoshga. La yadkhulul jannata qati'ur rahm. Qarindosh urug'ligini iplarini uzib qo'ygan odam jannatga kirmaydi dedilar payg'ambar alayhissalom, Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida. Mo'min musulmonlikni mustahkam bajo qilib, ibodatlar va itoatlarda yurgan odamlarning ichlarida bunday holatlar ko'riladi. Dini diyonati go'yoki mustahkamdek bo'ladi-ku, lekin qavmi qarindoshlarining holidan xabar olmaydigan musulmonlar ham bor. Bir tomonlama bo'lib qolgan, faqat bir tomonni o'ylaydigan bo'lib qolish demak musulmonlikka yotmasa. Yana shunday hadisning davomida payg'ambar alayhissalom qo'ni qo'shnilar haqqini ham aytib o'tganlar. Yaqin turib, yonma-yon yashab turib yoki eshigi eshigiga ro'bara bo'lib, o'rtasi bir davol qo'shni bo'lib turib, bir-biri bilan bordi keldisi salomaligi yo'q, bir-birini hurmat qilmaydigan qo'shnilarni ham payg'ambar alayhissalom tanqid qilganlar, bularni ham iymoni zaif odamlar hisoblanadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Chunki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, u qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Yana bir hadisda kimki Alloh va oxirat kuniga iymon keltirsa, qo'shnisiga azor bermasin dedilar, Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Ha, bunisi ham muhim. Avvalambor mo'min musulmon qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Yaxshilik qilish qo'lidan kelmasa, ey baraka top, bunga yomonlik ham qilmagin, azor bermagin, shu ham yaxshilik. Qo'shningni bezor qilib yormagin, jonidan to'yg'izib yormagin. Ey xudo, o'zing ko'tar bu badbaxtni endi. O'zing buni chorasini ko'rmasang, xudoyo, men ilojim qolmadi, sendan boshqa madadkorim qolmadi deydigan darajaga olib bormagin qo'shningni. Qo'shniga azob berish, demak bu iymon zaifligi, balkim iymonning yo'qligi alomati bo'lib qolishi mumkin. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zalantu annahu sayuwazzisuhu. Jabroil alayhissalom qo'shniga yaxshilik qilish haqida ko'p nasihat qilaverdilar, nasihat qilaverdilar. Oxiri yaqinda qo'shni sizdan meros oladi deb ham aytishlari kerak deb o'yladim, dedilar payg'ambar alayhissalom. Mana bu narsalar, dedilar, oxir zamon bo'lganda musulmonlar o'rtasidan, insonlar o'rtasidan ko'tariladi. Shu ishlar kamayib ketadi. Qavm qarindoshiga ahamiyat bermay qo'yadi odamlar, musulmonlar. Qo'ni qo'shnilar o'rtasida hurmat ehtirom ketadi musulmonlar. Bir-bir bilan chiqisha olmaydi. Qarindoshlar chiqisha olmaydi, qo'ni qo'shnilar chiqisha olmaydi. Demak, hozir insonlar bir millat yoki bir dindagi odamlar bir-bir bilan chiqisha olmagandan keyin boshqalarni qo'yaversin. Dushmaniga ishini katta ochib qo'yaversin, yopib avora bo'lmasin. O'zi ichida bir-birlari bilan olishib, bo'g'ishib, janjallashib, talashib yotgan bo'lsa, ular tashqi dushman haqida o'ylamasin. Darvozasini ochib qo'yaversin yaxshisi. Degandek gap. Odamlar, mu'minlar, musulmonlar bir-birini hurmat qilishga o'rgansinlar. Qo'shnilarini, qavm qarindoshlarini, mu'min musulmon birodarlarini haqqini rioya qilsinlar. Kamchilik nuqson o'tgan bo'lsa kechirishni bilsinlar. Aybidan ko'z yumsa bo'ladigan aybidan ko'z yumsinlar. Yashiringan narsalarni ham fosh qilib, uni oshkora qilib, gap qilib, doston qilib yurishga harakat qilishmasin. Bu o'zlarini, ayblarini, o'zlarining kamchiliklarini fosh qilish bo'ladi. Alloh asrasin. Mana bunday alomatlardan uzoq bo'laylik. Navbatdagi hadisda payg'ambar alayhissalom yana oxir zamonda ummatlar ichida tarqalib ketadigan odatlardan biri, odamlar o'zlarini tashqi ko'rinishlarini zo'r berib o'zgartirib, bu ko'proq katta yoshliroq kishilarga taalluqli ekan, endi navbat kelganda, o'rni kelganda aytib o'tyapmiz, o'zlarini suratlarini o'zgartirib, qarilar yosh bo'lishga harakat qilib qoladi ekan. Ular iloji boricha shu Allohni endi bergan keksaligi, Xudo bergan bu ham bir ne'mat, lekin bunga toqat qilmasdan uyog'ini buyog'ini o'zgartirib, sochi soqollarini o'zgartirib, o'zini yosh artirishga harakat qilib qolish, bu narsa ham qiyomat oldidan tarqaladi, ko'p bo'ladi degan ekanlar. Bunga ham bir o'ylab qo'yish kerak, ahamiyat berish kerak. Alloh yoshni yosh holda, qarini keksaygan bir nuroniy holda yurishini yaxshi ko'radi. Yana payg'ambar alayhissalotu vassalom ummatlarini ogohlantirib, oxir zamonda ko'payib ketadigan ishlardan biri, dedilar, bayna yadayis sa'ati taslimul khassati va fushu tijorati hatta tusharikal mar'atu zawjaha fi tijara. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis, qiyomat oldidan salomlar xos bo'lib qoladi. Ya'ni salom ham tanish bilish bo'lib ketadi. Va tijorat juda ko'payib ketadi. Hatto er xotin o'rtasida tijorat bo'ladi. Er xotinlar tijorat qilishadi. Haqiqatan hozir 10 odamning 9-tasi tijoratchi. Ozgina mubolag'asi bo'lsa agar. Hamma kasbkorini tashlab, duradgor ham yog'ochini tashlab, teshasini tashlab, ba'zi joyda dehqon ham ketmonini boshqasini tashlab, hamma bozorga qarab urib beryapti. Hali ippodrom, Alayski yoki bo'lmasdan Imoratu, Turkiya, uyoq buyoq. Hamma talabalar ham, hattoki mudarrislar o'qitayotgan talabasini yig'ishtirib, boringlar, mana boshinglar ochiq, mana u jilov xohlagan tomoniga, boshlaringiz oqqan tomonga qarab ketaveringlar, buyog'i endi tijorat qilmasak bo'lmay qoldi deb, ko'p odam mana tijoratga berilib, har qadamda tijorat do'konlari, boshqalar. Bu ham demak Rasululloh hadislarida bir paytlar shunday vaqtlar keladi deb ogohlantirganlar. Bu degani tijorat harom degani emas, tijorat taqiqlangan degani emas, balkim tijoratda ehtiyot bo'lish kerak degani. At-tujjar humul fujjar, degan edilar bir hadisda. Fojirlar, fojirlar. Yani fojir degani fosiq degani. Ya'ni tijoratchilarning ko'pi fosiq bo'ladi. Tijoratchilarning aksariyati iymon e'tiqoddan uzoq qolib, pulga ovora bo'lib, daromadga ovora bo'lib, gunohkor bo'lib qolganini bilmaydi. Undan uradi, bundan yuladi, uni aldaydi, yo'g'ni yo'ndirib, do'ndirib, xullas pul qilishni ketga tushgandan keyin tamom bu aroq ichib mast bo'lgandan battar pul ham, daromad ham, tijorat ham odamni mast qo'ymasin ekan. Mast bo'lgandan keyin tamom u o'zini yaqin kishisini ham aldayveradi, qo'shnisini ham aldayveradi. Haligi xudo ko'rsatmasin, er-xotin o'rtasida agar tijorat bo'lsa, u ham bir-birini, ota-bolalar bir-birini aldashga o'tib ketib qoladi. Agar din-diyonat bo'lmasa, insof bo'lmasa bu tijoratchilarda, shularni nazarda tutib, ularning ko'pi fosiqlardir, dedilar. Tijorat yaxshi bo'lsa, payg'ambar uni maqtaganlar ham, o'zlari ham tijoratchi bo'lganlar, lekin me'yor, yo'l, yo'riq, qonun, qoida, halol, pokizalik, halol va harom degan narsa chegarasi aniq ko'rinib tursa tuzuk. Bu chegarasi yo'qolgandan keyin tamom hammasi buzuq. Alloh asrasin. Alloh taolo mayli tijoratchilarning tijoratiga baraka bersin u halol pokiza tijoratchilarga bu duo. Harom, fosiq, aroq sotib tijorat qiladiganlarga emas. Ularning jazosini Xudo bersin. Ular xalqning ildiziga zahar quyayotgan odamlar. Ularni Allohga topshiramiz. Ammo halol pokiza azgina bo'lsa ham haloliga qanoat qilib turgan bo'lsanglar mayli Alloh taolo beradi inshaalloh. O'sha Xudoni halol berayotgan rizqu nasibasiga qanoat qilish bu katta tijorat, bu katta boylik bu. Alloh ana shu boylikni bersin avvalo. Yana payg'ambar alayhissalotu vassalom davom etadilar. Fi hadihil ummati khasfun va masxun va qadfun. Bu mening ummatlarimning ichida oxir zamonda yer yutadiganlari bo'ladi. Bularni ko'rinishlari, hay'atlari butunlay boshqa tusga kirib o'zgarib qoladiganlari bo'ladi. Degan ekanlar, shunda musulmonlardan birlari "Ya Rasululloh, bu qachon bo'ladi?" deb so'raganlarida "Iza zahrasil qiyanu qul ma'azifu va shuribatil xumur." Agar behayo o'yinchilar paydo bo'lsa, raqqosu raqqosalar paydo bo'lsa va musiqalar ko'payib shular avjiga minib ketsa, aroqlar ichilsa, o'sha paytda, o'sha zamonda shunaqa ishlar bo'ladi, dedilar. Mening ummatimdan bir toifa odamlar aroq ichadilar. Ularning boshlarida musiqalar chalinib turadi. Mana shularni Alloh yerga yutqazadi. Bir qismini va bir qismini esa Alloh Maymun va to'ng'izlar surasiga kirgizadi, dedilar. Bu hadisni Ibn Majah sunanlarda rivoyat qildilar. Yuqoridagi hadisni esa o'zimizning hamshaharimiz, yana qatdan ketdi bu gap, demaylu, Imom at-Tirmiziy rivoyat qilganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan. Ulamolar mana shu hadisning sharhida qancha mulohazalarni bildirib, bu haqiqiy mashmi yoki ma'naviy mashmi deganlar. Mashq degani o'zgarib qolish, yuzi, tashqi ko'rinishi o'zgarib qolish. Shu haqiqiymi yoki ma'naviy deganda ko'p ulamolar, jumladan Ibn Kasir rahmatullohi alayh, bu haqiqiy mashq bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarimizdan oldin o'tgan, musulmonlardan oldin o'tgan bir qavm qabilani ham ko'rinishlarini maymunga aylantirib qo'ygan. Ularni toza nasihatlar bilan, payg'ambarlar bilan ogohlantirilgan, lekin tasdiq etmagan, lekin oxirida maymunga aylantirilgan toifalar bo'lgan. Shunga o'xshab bu musulmon ummatining ham ichida bir chetida shunday holat bo'ladi deb olimlar aytishgan. Ba'zilar aytishganki, bu ma'naviy masjid deyishgan. Agar ma'naviy masjid deyiladigan bo'lsa, u allaqachon bu bo'ldi. Ma'naviy o'zgartirib bo'ldi, anchasi o'zgarib ketdi. Ya'ni ma'naviy masjid bo'lish, o'zgarish degani tabiati to'ng'iz tabiat bo'lib qoladi, tabiati maymun tabiat bo'lib qoladi. Borsangiz, maymunga ozgina narsa bersangiz, ko'pgina qiliq qilib beradi sizga. Yoki bo'lsam anu harom hayvonlar ham hayo yo'q, uyat degan narsa yo'q. O'shanday narsa yuqqan odamlar yo'qmi bu dunyoda? O'sha hayvon tabiat bo'lib qolgan, o'zini o'shanday qiliqlari bilan ammaga o'zini namoyish qilishni o'ziga balkim madaniyat obro' deb biladigan odamlar bor. Demak, insonning tabiati masx bo'lgan, ba'zilarining tabiati. Ya'ni bu degani halol bilan haromning farqi qolmaydi u odamlar uchun. Savob bilan gunohni farqi qolmaydi. Uyat bilan sharmandalik bilan odobni o'rtasida chiziq yo'q. O'sha tabiat, demak, hayvon tabiat bo'lib qolar ekan. Alloh asrasin. Yana Rasululloh aytdilar, odamlar asta-astalik bilan yaxshi odamlarni ketishi bu qiyomat alomati. La taqumu as-sa'atu hatta ya'khudha Allahu sharitatahu min ahli al-ard. فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قيامت بميدي تا الله تعالى ير يزدن يخشو أدملرن كتر مغنش علم مغنش آخر ده ير يزدن نادان أحماق أدملر قلب كتدلر أولار يخشلق تنميرلر يمانلق نهان تنميرلر أولار نظر ده يخشلق بلن يمانلق يوزلق بلن إزغولق وخشيلق بلن آدم قرشلق فرق بمي قلد. Bu esa birdan bo'lmaydi, asta-asta bo'ladi. Yaxshi odamlar kamayib ketayotgan bo'lsa, bu tashvish qilish kerak. Yaxshi iymon e'tiqodli odamlarni ko'payishga harakat qilish kerak. Hammamiz inson odam bo'lib dunyoga keldik, odam ko'paysinga emas, balki yaxshilarning soni ko'paysin, mu'min musulmonlik safi mustahkam bo'lsin degan e'tiqod bilan yashasak, inshaalloh o'shunaqangi xunuk kunlarni ko'rmaymiz. Bizning harakatimiz bilan sabab, inson harakatining sababi bilan bo'ladigan ishlar. Bo'ladi deb qo'ygan bo'lsa, baribir bo'ladi. Alloh qachon bo'lishini o'zi biladi, baribir bo'ladi. Uni bo'ldirmay bo'lmaydi. Lekin odamzod sababi bilan bo'ladi. Siz o'shunday yomon kunlarni, xunuk vaziyatlar, holatlarni ko'rishni xohlamaysizmi? Xohlamaymiz. Demak, harakatda bo'ling. Sizni qo'lingizdan, siz yoningizdan, siz atrofingizdan shunday holat sodir bo'lmasin. U qandaydir bir baxtsiz odamlarning boshida bir paytlar bo'ladi. Ammo inson o'zi harakatda bo'lib Allohdan so'rab, Xudoyo, bu ogohlantirish uchun shukrona bo'lsin senga. Bizni shunday narsadan, oqibatdan ogohlantirding deb Allohga shukr aytib, to'g'ri yo'ldan yursa, Xudoga shukrki yo'l bor, alhamdulillah. Yana deydilar, bu ishlar amr ma'ruf tark bo'lsa, nahy munkar tark bo'lsa, gunohlar ko'payib ketsa, o'shanda o'zidan o'zi yaxshilar ketib qoladi. Ya'ni yaxshilikka chaqirib turadigan amr ma'ruf bo'lib turish kerak ekan. Nahiy munkar yomonlikdan qaytarib turilishi kerak ekan. Bu xolis bo'lish kerak ekan. Xudo uchun, Alloh uchun bo'lish kerak ekan. Kimdir uchun emas, kimning qoshi qovog'i uchun emas, Alloh uchun ham bo'lishi kerak ekan. O'shanda inshaalloh yaxshilarni bir tizginda, muvozanatda saqlanib turishlari, o'sha yaxshilarning me'yori kamayib ketmasligiga mana shu amr ma'ruf va nahy munkar, nasihat, pand kerak ekan, shart ekan. Shuning uchun buni har kim doirasiga qarab ado qilish kerak. Bu degani hamma mikrofonga chiqib olib gapirish kerak degani emas. Har kimning o'zini toqatiga yarasha o'rni bor. Har kimning o'zini qobiliyatiga yarasha mavqei bor. O'sha mavqeidan turib, o'sha o'rnidan turib, o'sha yerda o'sha ishni qilsin. Masalan, uyni to'rida o'tirib qiladigan ish bor, ostonada o'tirib qilinadigan ish bor. Xonadonga mehmon chaqirsangiz, to'y bo'lsa, har kimning o'zini maqomiga qarab turib, to'yda o'rni bor, vazifasi bor. O'sha vazifani hamma bajarsin. Birov osh damlasi kerak, birov choy tayyorlashi kerak, bir hurmatli, obro'li odam yani kesinler kesinler merhamet deb turuş gerek. Ama birovni o'rnini birov olib bo'lmaydi. O'sha xonadonning kattasi yoki hurmatli kishisi kelin kelin deb turish o'rniga borib choyni tepasida yoki samovar tepasida, qozon tepasida turib olsa, muvozanat buziladi. Shunga o'xshab gapni gapirish kerak ekan deb har kim har joyda sayrab ketmaydi. Har kimning o'z o'rni bor. Masjidda o'sha tayinlangan odam gapiradi. Mahallada ham o'zini egasi bor. Xonadonda ham o'zini egasi bor. Bu bizning ishimiz ekan emas, deyish kerak emas. Hammalaringizni kichkina kichkina doiralaringiz bor. Biriniki kattaroq doira, biriniki kichikroq doira. Har bir ota o'zining oilasida amr ma'ruf qilishi shart. Nahy munkar qilishi farz. Har bir ona o'zining qizlariga, bolalariga amr ma'ruf farz. Ko'chaga chiqib olib yoki o'tda bo'tda emas. U agar ko'tarsa, o'sha uning mavqeiga, uning qobiliyatiga, boshqasiga, imkoniyatiga to'g'ri kelsa, kimdir ko'chada yoki masjidda yoki ma'lum bir joyda qiladimish. Kimgadir bu narsa to'g'ri kelmaydi, u uyda qiladi, talabalarning o'rtasida qiladi, oilasida qiladi. Kimdir unga hukumat radioni berib qo'yganmi? O'sha yerdan turib yaxshi gaplarni gapiradi. Kimdir televizorga chiqish unga qobiliyat, imkoniyat bo'ldimi? O'sha yerdan turib to'g'ri, chiroyli, yaxshi gapni gapiradi. Chiqib olib shirkka boshlamaydi odamlarni. Bu yerdan aroqlarni, shunga harom narsalarni targ'ib qilmaydi. Har kimning o'zini o'rnida, o'zini qiladigan ishi bor. Shu narsani har kim o'z o'rnida qilishi shart bo'ladi. Yaxshi odamlar dunyodan ketib qolib, qiyomat bizning boshimizda bo'lib qolmasin desak, baribir u o'z vaqtida, soatida bo'ladi. Biz uni uzoqqa cho'za olmaymiz yoki oldinga ketira olmaymiz. Lekin Xudoning azobidan qo'rqamiz. Allohdan so'raymizki, Xudoyo, jamiyat poklanib, sharoitimiz yaxshi bo'lib, osoyishtalik, tinchlik, xotirjamlik, axloq va odob, halollik, pokizalik, tartibi intizom, iymon, e'tiqod joyida bo'lsin deb umid etamiz. O'sha maqsad hosil bo'lsin uchun mana bu ishni qilish kerak ekan. Yaxshilar ketib qolmaslik kerak ekan. Yaxshilar ketib qolmasligi uchun, yaxshilar unib o'sib, ko'karib chiqib kelib turishi uchun uni tepasida bog'lon kerak. Unga peshona terini to'kib ishlaydigan, xolis ishlaydigan odam kerak. Mana shu ishlardan biri amr ma'ruf nahiy munkar. Yaxshi gapni gapirib, yomonlikdan qaytarib turadigan odamlar kerak. Ammo shunday gaplarni eshitib qolamizki, ota bola o'tirib bir dasturxon atrofida o'tirishadi. U bola degan jonivor ham 50 ni urib qo'ygan. Ota 70 ga borgan, xayr. O'rtada aroq. Ha, endi biz yoshimiz bu joyga borib qoldi. Biz namoz o'qiymiz, sizlar yoshsizlar, sizlar ichmanglar, bizga bo'lmaydi. Bu kishini o'zini musulmon hisoblab o'tiribdi. Katta zo'r musulmon. O'zicha taqvodor. O'zicha juda shariatning qoidasiga amal qilyapti. Lekin unda insof bo'lsa, u ro'barasida o'tirgan bolaga nasihat qilish kerak. Ey bolam, katta bo'lib qolding, sen ham ota bo'lib qolding. U ha katta bo'lsin, ha kichkina bo'lsin. Kattasiga qattiqroq nasihat qilish kerak. Uyat emasmi senga? Shuncha yoshing bilan uyalmasdan dasturxon tepasida shu narsani qilib o'tirsang-a, sen mana shuning uchun dunyoga kelishingga sabab bo'lganmiding. Ey nodon, deyish kerak. U agar haqiqiy ota bo'lsa, bu otaning vazifasi. Bu boshqa odamlarni emas. Otani, onani vazifasi birinchi galda. Bu amr ma'ruf mana shu. Bolasini tartibga chaqirish kerak. Lekin endi u bechora o'zi balkin boshqa ishga yaramay qolgandan, oxiri boshqa ish topolmay qolgandan musulmonman deyaptimi, Alloh biladi. Yo'q, mayli, biz zohirga qarab qaysi yoshda bo'lsa ham musulmon bo'lib ibodat qilib, iymonga kelib namoz o'qiyotgan bo'lsa yaxshi deb baho beramiz-ku. Lekin orasira mana bunaqangi yirtig'i chiqib, orasidan paxtasi ko'rinib qolgan joyda biz uni aytamizdi. Bu siz o'zi nima namoz o'qib yuribsiz? Siz nega o'zingizni musulmon hisoblab yuribsiz? Demak, siz ish topolmay qolgandan o'qiyapsiz shekilli bu namozni. Aroq sizga yoqmay qolgandan ichomay yuribsiz shekilli. Bo'lmasa bu qanaqa gap? Biz yoshimiz o'tib qoldi. Biz endi bo'lmaydi, sizlar ishlayveringlar, sizlarga mayli. Bu qanday gap? Aroq ichgan odam oldida o'tirsa, bitta dasturxonda o'tirsa, barobar gunoh. O'sha ichgandan battar gunoh. Ilgari ham bir aytib o'tganmiz-ku, aroq ichib turilgan joyda qo'lga tushgan odamlarni qadimda xalifalardan birlari kaltaklashga buyurgan. Shunda ichida bittasi ro'za tutgan ekan, aroq ichmagan ekan desa, o'sha ro'za tutgandan boshlab uringlar. Oldin ular ko'rsin shuni, o'sha ro'zadorni jazolanganini, keyin qolganiga jazo beringlar deyilgan ekan. Chunki u bilgan, tushungan odam boshqalarga aytish kerak. Ayta olmasa, iymonining kuchi yetmasa chiqib ketsin o'tdan. O'sha ham iymon chiqib ketsin. Ha, gap o'tmaydimi? Söz o'tmaydimi? Janjal bo'ladimi? Nizo bo'ladimi? To'polon bo'ladimi? Xayr. Sekin, chekinsin, chiqib ketsin. O'zini o'tda xor qilib, ularni oyog'ining tagida yotgandek o'tirmasin. Yoki bo'lmasa bir og'amiz hikoya qilib beradilar. Xitoyda bir domla emishki, bir general chaqirtdi. u generallar oldiga borsa, ular stolda ziyofat qilib o'tirishgan ekan, lekin arollar turgan ekan. Qani keling domla debdi, lekin domla kirdilar. Qani oling mana undan deb uzatsa, haligini olib ichibdi-da, keyin shu yerda ichishni bitirib chiqib ketdi. Bu gapni shu yerdagi bir odam gapirib beryapti. Ana u domla siyosatni biladigan domla ekan, sharoitni biladigan domla, mana shunday bo'lish kerak deb aytyapti. Allohdan qo'rqish kerak demadi. Shuni ham siyosatga bog'lashdi olib kelib, aroni ham. Yo'q, unaqa emas birodarlar, o'shalar o'lib ketgandir. O'sha general ham, o'sha domla ham borib yotgandir hozir. Nima bo'ldi? O'sha bu endi aroni bunday desam, bundoq desam siyosatga to'g'ri kelmaydi deb o'shani ichib yorgan uchun nima bo'ldi? Uni ko'tarib podshoh qo'ydimikin? Yo hech bo'lmasa bir 10 yil senga umr deb chetdan yozib berdimikin? Yoki sen kuniga odamlar 3 mahal ovqat yesa, sen 1 paqirdan ovqat yegin, senga shunaqangi bir qobiliyat paydo bo'ldi deb birov yozib berdimikin? Odamlar yeganda yeydi o'shalar ham. Odamlar qancha issa o'shancha ichadi suvni, shirin ichimliklarni, o'sha qorin o'sha, nafs o'sha, umr o'sha, xudo chegaralab qo'ygandan bir daqiqa yoki soniya o'tmaydi u yoqqa. Vaqt kelganda hammasi ketib qoladi. Endi birov yuzi qop-qora bo'lib, Alloh harom qilgan narsani qilib, beti yuzi qora bo'lib boradi xudoning oldiga. Ha, birov esa bu dunyoda ozgina mashaqqat tortsa ham, ba'zi bir ishni harom xo'r bo'lib qolib, badnafs bo'lib qolgan odamlarga yoqmasa ham, lekin o'zining iymonini saqlab, Allohning huzuriga yorug' yuz bilan boradi. Qaysi afzal? Bu dunyoda ozgina qiynalib, bu dunyoda ko'pgina rohat qilgan yaxshimi? Yoki bu dunyoda ozgina o'ynab, ozgina kulib, ozgina shataloq otib, bu yoqqa borib ko'pgina yig'lagan yaxshimi? Qaysisi aqlga to'g'ri kelsa, aqllilar tanlab olaveradi bu yog'ini. Alloh taolo shu dunyoda ish qilib, iymonni saqlab, Alloh yo'lida mustahkam bo'lib, harom va xarishdan hazar qilib, Alloh qilmagin bu ish degandan to'xtab, haloli halolini Xudo yetkazib qo'ygan, halolini ko'pgina yaratib qo'ygan, o'sha bilan o'tish yaxshida bu. Bu tabiati pokiza odamlarga yaxshi. Tabiati bulg'anganlarga esa hech gap yo'q. Yana bir hadis, payg'ambar aytadilar: "Innaha satati al-nasi sinun khadda'atun." Odamlar ustida shunday bir yillar bo'ladi. Aldovchi yillar bo'ladi. Yusaddaqu fiha al-kazib. Yolg'onchilar rost ga chiqadi, tasdiqlanadi. Rostgo'ylar yolg'onchiga chiqariladi. Xoinlar amin bo'lib, ya'ni ishonchli odam deyiladi. Ammo ishonchlilar xoin deb malomat qilinadi. Unda va yantiqu fiha ruwaybidatu. Ruwaybidalar gapiradi. Kim ekan ruwaybida deb so'rashganda, as-safihu yatakallamu fi amri al-ammati. Nozon odam, johil odam, o'zi hech narsaga aqli yetmaydigan odam ko'pchilikning nomidan gapiradi, ko'pchilikning ishini gapiradi degan ekanlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ya'ni har kim bu yerda ham shunday bir nasihat ketyaptiki, oxir zamon bo'lganda odamlar qo'ldan kelmaydigan ishga unmaydi. Qo'ldan kelmaydigan narsalarni maniki deydi. Uniki bo'lmagan narsani maniki. Manda zo'r. Ba'zi biz ham oldimizga kelib qoladi shunaqa odamlarki, domla menga bir soat vaqtingizni bersangiz, men siz bilan bir soat juda bir muhim mavzu masalasida gaplashmoqchiman. Ha, nima edi? Qani bir ozgina salovatni eshitiluvchi o'sha muhim mavzuni, menda zo'r bir programma bor. Shu programmani dunyoga tatbiq qilish kerak, xalqni, odamlarni ko'tarish kerak. Buni qilmasa bo'lmaydi. Shunaqa xabar kelyapti. Ey birodar, o'zingiz razmingizga muvofiq ishni qiling deymiz unga. Har kim o'zini ishini qilsa-da, qo'lidan keladigan ishini qilsa, lekin oxir zamon bo'lganda qo'lidan ish kelmaydiganlar, eplolmaydigan narsalarga ko'knorni xayoliga o'xshab xayol surib, bo'ladigan ishga yodda qolib ketib, bo'lmaydiganiga unnab ketish holatlaridan payg'ambar ogohlantirdilarki, mu'minlar, musulmonlar, esinglar joyida bo'lsin, aqlinglar joyida bo'lsin, qo'ldan keladigan ishni qilinglar. Har kim o'ziga yarashadigan vazifani ado qilsin deb payg'ambar alayhissalom ogohlantirdilar. Ufis sahihayni an Hudayfata radhiyallohu anhu fi marawahu an-nabiy sallallohu alayhi wasallam fi qabd al-amanati hatta yuqala lir-rajuli ma ajladahu ma azfarahu ma a'qalahu وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. Bir an şu yukarıdaki muvaffak edilen hadis, şimdi vaktiler ki paladı, ihtiyat buluyorlar, bravuşlar ki bravunu tarifleydi, cüdeyen bir kişiyi adam iken, cüdeyen akıllı, acayip kişi iken, deyip etediyor, lakin onun kalbi de bir tarihçe, ya ki bu mesela, kalan bir danasıca, iman bu mesleği hem mümkün. Çünkü ihtiyat bulup, hayat geçirdiğin zamanlar, kep kaladı peygamber agahlandırdılar. Ve ahırda, sohbetimizin ahırda yakınlayan hadisimiz, yine dediler ki, inne min eşratis saati la yusallimur raculu ala raculi la yusallimu aleyhi illa lil ma'rifati. Revahu Ahmed. Kıyamet alametlerindendir. İnsan insanga fakat tanıganı üçün salam derdi. Fakat tanış bilişlerge, hal yukarıda ettik, salamlam ahırda tanış biliş bu giderkendi. Çünkü mümin Müslümanların ise Peygamber aleyhissalatu vesselam hamale salam verişke örgütken ekerler. Bize fakat tanışını görüşüp kalsak salamlaşırız diye başkası huddi başka planetin adamıydık. Berber salam verişlik düşünmüydü, kabul kumuydu. O teli başka, belki soykabasından değildi. Şuna kalma. Yok, ona kalmaz aslında. Lakin huddi şunge okşayken bir halat yüzüge gelip kalıştan agahlantırdılar ki Resulullah ettiler, la tedhulul cennete hatta tu'minu. Sizler ta iman kefirme günleriyse cennete kirmeysizler. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirlerinizin yaş kurma günleriyse imanlarınız mükemmel bu miydi? İman kefirgen bu miysizler? Avala adullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tahabbetum. Min sizlerge bir işini bir nersene eğitip vereyim mi? Uşanın hılseleriniz birbirlerinizin yaş kurasılar. Bu şundan ibaret ki afşus selamı beynekum. Ortalarınızı salamını aşkara verinler. Salamını aşkara verir. Birbirlerinizin kurganında mumun Müslümanlar çırayla Esselamu Aleyküm deyip salam verip yürüyüş. Bu ortada dostlik, muhabbet fayda kıladı. Birbirine yakşı muamele fayda kıladı. Birbirine yakşı muamele fayda olsa keyin iman mükemmel bularken birbirine muamelesi, murasası gelişmeyen adamlar imanı zayıf adamlar iken imanı zayıf olsa derhal cenneti kira almaz iken cennet fikresler iman bilen muhabbet yakşı muamele bilen iman hasıl oladı. Ve bu muhabbet yakşı muamelenin hasıl kıladığı yolu ise salam. Salamını tanışmış kılmasından bir malal biriş. Allah Teala halimizin şundeyi peygamber hadislerine amel bilen yaşayışımızı muvaffak eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rahmetullahi ve rahmetullahi. Cümle okuba gönümüzden kim? Taşkarıda cenaze. Cenaze gelip duyan bursa gerek. Çünkü kozgalmayı türesiler şaşırmasından. Cuma namazını okup, sünnetlerini hem okup, keyin taşkarga çıkıp cenaze okuyunuz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد عباد الله، تعالوا رحمكم الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.